Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників програми «Головрад». З вами в студії Максим Приступа і також отець Юрій Блажеєвський, головний редактор журналу «Скинія». Слава Ісусу Христу, отче, вітаю вас.
Навіки слава, вітаю всіх слухачів.
Тоді, друзі, є нагода нам поговорити або навіть задатися питанням душпастерства молоді. От це, як би назвати, чи то орган, чи не орган, але ту спілку, хай буде так, котра би регулювала все-таки молодь в країні, яка би виходила, тобто думка, яка би виходила також від церкви. Ну, з цим отець навіть запитанням зайнявся і дуже гарні дослідження зробив, і на фоні цих таких статистик певних ми сьогодні будемо відштовхуватися. Будемо говорити не тільки про проблеми, які виникають, а про питання, які повстають тут. І яке би перше питання, отче, ви окремили би зараз в цьому феномені, який зароджується в українському суспільстві, зокрема в церкві?
Ну, феномен є той, що так насправді молодь переживає дуже велику зміну. Молодь як така, як соціальна група, переживає дуже велику зміну, пов'язану з змінами в стилі життя, в житті як такому, взагалі в суспільстві. Ми виховані приблизно, хоч і належимо до різних поколінь, там я, слухачі, є старшого віку, середнього, але все ж таки ми виховані приблизно в одній і тій самій схемі. Ми якби вросли в один і той самий ритм життя як такого, так? Тобто ми призвичаїлися всі до того, що нормальне дитинство, от воно виглядає так, що діти бавляться там десь на дворі з однолітками, так, соціалізуються, читають книжки, вживають там якісь конструктори чи видумують собі ігри, так? Тобто напрягають свою уяву, розвивають її. А зараз все це якби підкопується під корінь, тому що ну, люди, які належать до так самого I-generation, так, тобто, власне, тої генерації, того покоління, яке виросло вже на електронних носіях, на айфонах або там телефонах, які батьки дають малюкам з самого меншого віку, щоб якби затулити їх плач чи якісь там прохання, щоб ними зайнятися. Ну і це все призводить до того, що діти від самого маличку отримують вже готові взірці, їм не треба напружувати свою увагу. Вони мають в тих телефонах вже все гарно промальоване, і їм навіть не треба читати. От я, до речі, недавно відкрив для себе це з великим здивуванням. Багато батьків, як я ходжу з відвідинами після Різдва, після хрещення до людей, то багато людей скаржилися на те, що їх маленькі діти, які мали би готуватися до школи, не дуже люблять читати або не дуже хочуть читати, тому що їм легше в телефоні чи в комп'ютері знайти те, що вони хочуть, те, що вони бажають. І це насправді для них легше, вони орієнтуються по тих всіх піктограмах, інтерфейс зараз інтуїтивний, так, тобто легше запам'ятати візуально, що де там знаходиться, ніж напружуватись, читати, складати літери в слова. І це мене якось так от виразило, тому що, ну, так насправді ціла наша культура дотихчасова, яка була побудована на слові, вона зараз дуже сильно і дуже стрімко мігрує в культуру, яка побудована на образі. І тому люди, які вже зараз входять в такий розквіт своєї молодості, вони вже приблизно, от, власне, то покоління, яке почало виховуватись так. Ну, дійсно, у нас, може, ті телефони війшли трошки пізніше, ніж на Заході. Але вже так з 2000-2002 року десь вживання інтернету почало бути чимось нормальним в такій широкій масі нашого народу. От, і це також накладає свій відбиток. Ну, так що це велика зміна, яка відбувається. І молодь ну, не просто веде себе інакше чи думає інакше, бо кожне покоління має цю властивість, Але воно докорінне інше, тому що воно формувалося зовсім на інших засадах, ніж попереднє покоління. І це заставляє задуматись, які ключі церква має підшукати до них. І думаю, що зараз, ну, на жаль, поки що досить сумна статистика, так насправді, з тим, наскільки церкві це вдається зробити.
Отже, якщо так послухати, наприклад, наших братів православних, деяких навіть протестантів, вони такою доброю заздрістю заздрять нам все-таки про те, що ми, тобто католики, вміємо згуртувати молодь, вміємо подати якісь там відповіді на їхні потреби. Маємо такі грандіозні зустрічі, всесвітні зустрічі молодіжні з папою. Тобто, взагалі, фон і картинка, яку ми можемо показати, тобто, ми маємо чим відчитатися. Натомість, все-таки кажуть, що є проблеми. Є проблеми в цій сфері душпастерства, саме молоді. І знову ж таки, зовні, наче вони і не проявляються, але якщо копнути всередину, ми знаходимо якісь такі недоліки, які, по суті, шкребуть нам по душі. Ви як священник, і я хотів би почути вашу також таку приватну статистику, яку ви також провадили.
Ну, це не зовсім приватна статистика, я спирався десь на статистику офіційну. Я робив розрахунок такий приблизний, на око, звісно, не фаховий. По даних, які десь фігурують у Львові. Ну і думаю, що це такий флагманський приклад, тому що, думаю, всі погодяться, що в католицькому світі, українському, Львів все ж таки становить, ну, таку передову ланку, так? Тобто є певний такий взірець для інших міст, принаймні статистично взірець. І власне, ну, більшість греко-католиків в місті, але також багато і римо-католиків. І хочу сказати, що, власне, якщо ми так придивимось до статистики, згідно останніх даних, доступних, принаймні, в широкому вжитку даних міської ради Львівської, у Львові на минулий академічний рік, тобто 2016-2017, вчилося 120 тисяч студентів. Ну, приблизно, плюс-мінус, 120 тисяч студентів. Там плюс-мінус 1-2 мається на увазі, а не 1-2 тисячі. Тобто 120 тисяч студентів, і це офіційні дані, тому що зараз у Львові вже кілька років поспіль проходить фінансована Євросоюзом програма різноманітних змін в керуванні містом, впровадження автоматизованих систем, і відповідно також з цим же фінансуванням проводиться і моніторинг таких, власне, якихось змін, кількісних, принаймні, статистичних змін, що дає якісь підстави для оцінки того, як там та програма працює чи не працює. І тому, власне, цей моніторинг статистичний, він дає досить правильні дані, тому що направляються офіційні запити до всіх відповідних установ, які також звітують. І таким чином, власне, в усіх навчальних закладах, вищих навчальних закладах всіх ступенів акредитації від 1 по 4, власне, знаходилось 120 тисяч студентів або учнів там професійних, технічних училищ і так далі у самому Львові. Ну, якщо ми візьмемо цю цифру, 120 тисяч студентів, і поділимо, скажімо, навпіл. Ну, бо також важко там очікувати, що всі з них місцеві, або що всі з них греко-католики. Ну, давайте спробуємо греко-католицьку статистику подивитись. Отже, ну так, грубо кажучи, 50% з них – це місцеві греко-католики, яких можна було би сподіватися зустріти в неділю в храмі греко-католицькому. У Львові існує приблизно 60 діючих парафій, там також плюс-мінус. Тобто там ще питання, так, деякі церкви зараховувати до парафій, не зараховувати, є філіальні, є каплиці і так далі. Ну, приймімо цю цифру 60. І дуже легкий розрахунок тоді виходить. Так, на 60 парафій в неділю мало би бути з тих 60 тисяч студентів, які ми так умовно зарахували до греко-католицької львівської молоді, мало би бути, виходить, по тисячі студентів на всіх недільних службах в середньостатистичній львівській парафії. Ну, я думаю, що кожен з нас розуміє, що це просто фантастика. Так? І таких цифр ніхто не наблюдає. Можливо, найбільша львівська парафія, кількісно найбільша, на Сихові, Різдва Богородиці, можливо, вона десь наближається до цієї цифри. Не знаю, треба було б, можливо, там також зацікавитись і подивитись їх статистики, які вони проводять. Натомість, ну, мені так здається, що середньостатистична парафія, ну, ніяк цього не осягає, так? Ну, що ж, думаю, що дуже добрим результатом було б, якщо б хоча б 100 молодих людей на середньостатистичній парафії знайшлося на недільних літургіях. Це означає, що тільки одна десята, так з грубого розрахунку, тільки одна десята з молоді, яка окреслює себе як греко-католики, з'являється на недільній відправі. Ну, можна рахувати ще якби з іншої сторони. Також є інші дані міської ради, які, правда, трохи більш, можливо, сумнівні, тому що невідомо, як вони це вирахували. Але згідно статистики міськради, за 2014 рік про кількість мешканців, постійних мешканців Львова, розподілених на вікові групи, власне, ми маємо такі дані, що від 15 до 19 років таких мешканців постійних у Львові було 43,5 тисячі. Дані за 2014 рік. А у віці 20-24 роки 56,5 тисяч. Тобто разом виходить гарна округла цифра 100 тисяч молодих львів'ян, які, вважає міськрада, є постійними мешканцями Львова. В віці від 15 до 24 років. 100 тисяч. Ну, це менше, ніж 120, так? Ну, але добре, хай буде 100 тисяч. І також Держстат стверджує, що у Львові 45% мешканців окреслюють себе як греко-католики. Враховуючи ту цифру 60 наших власне парафій, так, греко-католицьких, ми також можемо десь знову ж таки, оцінюючи, що приблизно 4 недільні літургії є на кожній парафії, такі середньостатистичні, ну, ці всі дані зведемо докупи, і нам виходить, що в недільній відправі, в звичайному середньостатистичному храмі, одній відправі мало би взяти участь 190 молодих людей. Віці від 15 до 24 років. Ну, я не знаю, чи взагалі стільки людей прийде на одну відправу, не кажучи вже про те, що сьогодні мали би бути такими молодими. Тому статистики, вони якось так дуже суворо відносяться до кількості людей, які насправді не просто декларують себе католиками, але включені в життя церкви, включені хоча б пасивно своєю присутністю. А якщо ми почнемо говорити взагалі про тих молодих людей, які включені в життя церкви активно, які за чимось слідкують, беруть участь в якихось ініціативах, або тим більше самі цю ініціативу проявляють, ну то тут руки вже взагалі опускаються. Тобто ми йдемо там десь на відмітку 0, і там ще кілька порядків після коми процента. Так? Тобто, я не знаю, я не хочу нікого критикувати і сам розумію, як це важко, бо сам є також настоятелем парафії. Розумію, що люди мають вільну волю і силком до церкви їх не притягнеш. Але, можливо, це такий, така час від часу така перевірка, це такий гарний дзвіночок для церкви, для кожного з нас, не тільки для священників, для кожного з нас, для родин, що щось не так. Тому що проста логіка підповідає, що як так далі піде, то ми, католики, вимрем як динозаври. Тому що просто нас фізично залишиться насправді дуже-дуже мало. Якщо 10% в кращих, оптимістичніших оцінках молодих людей, які декларують себе католиками, цікавляться життям церкви, ну, то, скоріш за все, за 20-30 років, власне, наша церква дуже сильно стратить на чисельності. Інше питання, чи це мінус, чи це плюс. Так, ну тут також є свої мінуси і свої плюси, так само в цьому є.
Отже, якісь вже пропозиції для того, щоб чи важелі розглядаються для того, щоб залагодити цю, вже скажу, проблему відсутності молоді в церкві, але в ту ж саму чергу, як ви сказали, деколи багато молодих людей позиціонують себе з церкви, тобто відносять навіть до якоїсь певної парафії, але не вважають за потрібним бути, наприклад, раз в тиждень, але вважають, бодай, раз в місяць бути. То якісь є важелі, які вже пропоновані, можливо, всередині церкви, щоб вирішити це питання?
Я думаю, є кілька таких проблемних моментів, на які насправді треба звертати увагу. Перш за все, не можна сказати, що от давайте в церкві визначимо когось там відповідального за молодь і звалимо всю роботу на нього чи на них, на невеличку групу цих людей. Угу. Як в Римо-католицькій, так і в Греко-католицькій церкві в Україні відповідні структури на рівні єпископату існують, на рівні єпархії так само, і чи дієцезії так само існують. І вони діють, і стараються, як можуть, і насправді не дарма свій хліб їдять. Це можу підтвердити. Ну, намагаються робити те, що вони можуть зробити. Але, ну так, на секундочку, так, що може зробити група, наприклад, от в греко-католицькій церкві патріарша Курія має також такий відділ, молодіжну комісію, працівників яких є до 10 людей. Так? Mm-hmm. Один священник і його співпрацівники молоді. Ну, важко сподіватися, що вони разом навернуть зараз, чи там якось заангажують кожного дня чи кожної неділі всіх молодих греко-католиків по всій Україні. Так? Чи, і плюс ще і діаспори. Відповідна ж ситуація є і в єпархіях, чи в римокатолицькому варіанті в дієцезіях. Ну, важко сподіватися, що хтось відповідальний за молодіжне душпастерство на конкретній території, плюс його там найближчі співпрацівники, кількістю до 5, мабуть, в кращому випадку. Ну, важко сподіватися, що вони на території цілої єпархії чи цілої дієцезії організують стабільну працю і живий контакт з кожною молодою людиною, яка відносить себе позиціонує себе як католика. Тому, напевно, десь мусить якийсь здвиг відбутися, перш за все, в свідомості парафіальній. Про те, що молодь – це не є заняття, чи навіть хтось так окреслює, проблема відповідальних там на дієцезіальному, чи єпархіальному, чи патріаршому рівні. Тільки це проблема кожного з нас. І якщо комусь священнику довірено душпастирювання на території парафії, то, напевно, мусить приділяти дуже вагому частку своєї уваги молоді. Тому що це його майбутні парафіяни. Як він ними сьогодні не займеться, ну то за 10, 15, 20 років він або його наступник суттєво відчує плоди такої недбалості. Так? Тому, напевно, на це треба звертати увагу. Інше питання, що навіть ті, які хочуть на це звертати увагу, не дуже розуміють, як. І ми говорили вже про те, що навіть сама молодь дуже серйозно відрізняється, змінюється. І молоді, насправді, треба приділяти дуже багато часу, щоб її зрозуміти і щоб, відповідно, знайти ключі до неї. Ну, що ж, така є правда. І думаю, що краще вже пожертвувати, не знаю, якимись там ініціативами. Бо, звісно, що приємніше приходити на якесь там коло герметично замкнених осіб, які вже 15 років в тому самому складі зустрічаються, тільки періодично ховають там наступного. Так? Ну, то приємніше, тому що вони всі вже такі навернені, що далі вже нема куди, і з ними вже, якби не виникає питань, так? Але чи це має бути душпастерство, так? Тому тут є певне запитання.
Мені здається, що тут наскільки полягає в тому, що церква щось неправильно робить, чи церква там мовчить, чи церква ось. Мені здається, що тут питання в тому, що молодь перестала вважати, що бути в церкві – це є модно. Так, наприклад. Можливо, ви можете порівняти і сказати якусь статистику попередніх років, так? Отже, от як це було, наприклад, в 90-х роках, коли було відродження Української греко-католицької церкви на теренах, наприклад, того ж самого Львівської області, зокрема, Львова, і так співставити, так? Можливо, це вплив якогось такого західного духу вже такого, що церква, релігія – це щось, ну, також, знову ж таки, не потрібне.
Ну, я би хотів сказати так, що, по-перше, я би не сказав, що церква як така щось робить неправильно. Церква якраз робить правильно, вона намагається зрозуміти, акцентує увагу навіть синод, який відбудеться в Римі в цьому році, присвячений саме молоді. Тому церква шукає розв'язків, шукає шляхів. Інша справа, що церква – це занадто загально сказано, так? Нам треба вміти конкретизувати це на кожній парафії. Це вже завдання не тільки цілої церкви, тільки це персональна відповідальність кожного, чи священника, чи теж мирян, які є на парафії. Це відповідальність родин, тому що ну, не можна спихнути ціле виховання своїх дітей, а особливо молодих людей, на церкву, чи на державу, чи на школу, чи на будь-кого іншого. Бо ну, скільки часу проводить там чи там молода людина? І з ким, які має там стосунки, так? Напевно, це перша відповідальність батьків все ж таки займатися своїми дітьми. І, слава Богу, ще є такі батьки, які це роблять. Але є і багато таких батьків, які, ну, власне, десь з тої чи з іншої причини десь себе виправдовують тим, що, наприклад, заробляють, чи ну також потрібні речі, ніхто не сперечається. Але чи не тратиться тоді щось, якийсь зв'язок з їх дітьми, чи діти потім здатні вислухати і ну якось збудуватися їх прикладом, так? Але вертаючись до вашого питання, то також хочу сказати, що ну, я не маю таких статистик і підозрюю, що ніхто їх не має, а те, що буде намальовано, ну, то буде, власне, намальовано, тому що в 90-х роках майже з 100% впевненістю можу сказати, що ніхто ніякі статистики ніде в Україні не провадив. Тому ну, я так думаю, що питання, скоріше, було би не такого кількісного порівняльного аналізу, скільки якісного порівняння. Мені здається, кожне покоління, воно приносить з собою те, чим насякло за молоду, власне. І тому дуже важливо вміти подивитися, чим це конкретне молоде покоління цікавиться, чим воно насякає, які якості перебирає. Бо, ну, якщо говорити там, скажімо, ще копнути глибше, говорити про довоєнні часи, про так звану стару школу, ну, то там було не, чимось немислимим для молодої людини не просто не з'явитися в церкві, а навіть не помолитися зранку чи ввечері, коли ніхто не бачить. Так? Тобто це був такий панівний стиль життя. Християнство насправді творило культуру поведінки. Ну, я не кажу про Радянський Союз, звісно, але поза Радянським Союзом. Тобто Західна Україна, діаспора. Та і, в принципі, в Радянському Союзі багато в чому це так йшло в підпілля, але все одно функціонувало. Тому ну, це була культура, цілий пласт культури, опертий саме на християнських цінностях. І тому це було немислиме його ігнорувати. Натомість далі, звісно, що ситуація змінюється і завдяки тим комуністичним експериментам, і завдяки тому великому зсуву, який стався на Заході, тій великій такій ментальній, етичній революції. І, власне, потім ми бачимо вже в 90-х роках, в роки відродження церкви, якою була молодь. Тобто ті, що відроджували церкву, скажімо, в 90-х роках, були молодими раніше. Вони ще так чи інакше до тої старої школи були якось дотичні раніше. Або самі через неї пройшли, або їх батьки все ж таки старалися їх приблизно в тій старій школі виховувати. Натомість ті, що були молодими, і вони, ці люди, власне, вони відбудовували церкву в 90-х. Натомість ті молоді люди, які були молодими в 90-х, тобто вже, ну, скажімо так, сини і внуки тих відбудовників церкви, ну, вони вже знайшлися зовсім в іншому культурному контексті. Так, ми всі пам'ятаємо, чим були 90-ті роки, так, що це був дуже буремний час, дуже хаотичний, і мені так здається, що багато такого хаосу це покоління ввібрало в себе. Я кажу також про себе, бо я також до нього якось зараховуюсь. Тому цього хаосу, власне, годі тепер позбутися багатьом з тих, хто, власне, входить в продуктивне доросле життя, хто зараз є в віці 30-40 років, хто зараз, власне, виховує підростаюче молоде покоління. І цей хаос, це перемикання з завдання на завдання, ця турбота передусім про хліб насущний, якого насправді в 90-х роках вже завтра могло і не бути, і треба було встигнути його вхопити в чергах. Ну, це все накладає свій відбиток, так? Це розмиває якусь чітку ієрархію цінностей. Це також відволікає від виховання своїх дітей. І молодь сьогоднішня, вона також має зовсім інші пріоритети. Щоб розуміти, як ця молодь поводитиметься, коли стане дорослою, чи буде зв'язок з церквою у них, чи не буде, нам треба придивитися, що, чим вони насякають, в якому середовищі, в якому культурному полі перебувають. І це дуже непросто і дуже складно зрозуміти тим, хто споза цього культурного поля. Але все одно такі спроби треба постійно робити, бо інакше битва за молодь буде програна від самого початку. Тому я би тут робив таке порівняння не стільки кількісне, бо, знову ж таки, не йде це про те, щоб зробити з церкви музей, так, і всіх орієнтувати на те, як було. Тільки треба робити так, щоб намагатися, гарна фраза вчора почув, традиція – це не є передання попелу, це є передання вогню. Так? Тому вогонь може мати різні форми, може бути яскравіший, менший, більший. Головне, щоб це не перетворилось на попіл. Так? Тому не треба якісь мумії викопувати з саркофагів і під них підлаштовувати молодь. Так? Треба насправді розуміти, чим ця молодь живе і намагатися в їх культурному полі донести пропозицію Христа і церкви до них. А це дуже важко.
Отже, останнє запитання. От ви своєї пасторської праці, в тому числі ви згадували за свої відвідини йорданські, от напевно, що у вас також є парафіяни, в яких є там молодь, діти, які відносяться до тої категорії, яку ви сьогодні згадували. Про реакцію на священника, якою вона є?
Ну, можливо, когось це здивує, але у Львові дедалі більше реакція на священника стає такою, як і врешті України. Так? Тобто щось таке незрозуміле і щось таке непонятне в чорному, що тут вештається і невідомо, що хоче. Так? Тобто, на жаль, тут є також своя специфіка у Львові, якщо ми говоримо про йорданські відвідини, бо дуже багато різних братів православних тут, якби роблять таку трохи ведмежу послугу, так? Якщо греко-католицькі священники все ж таки намагаються триматися своїх кордонів або ходять по записах, то православні, вони це їх питання виживання, скажімо, їх можна зрозуміти з такого людського пункту бачення, але не з священничого. І це просто стає такий якийсь період, де вони можуть там якось підправити фінансову ситуацію своєї парафії, тому вони, я у себе, наприклад, зустрічаю не раз священників, які там якось представляюсь чемно, кажу, що я от настоятель цієї парафії, от той мені каже, що от він православний і служить десь там на іншому кінці міста. Тобто питання, чому він тоді так ковровим бомбардуванням накриває доми тут, але це вже інше питання. Так? І також багато всяких різних самозванців з'являється, взагалі якихось таких невідомих людей, які, ну, не знаю, навіть як перебрались, то не дуже вивчили, що треба робити. Так що, ну, це все, звісно, родить сум'яття і таке занепокоєння серед народу, і народ якось так вже починає реагувати на це трошки з обережністю.
Скажімо. А молодь, от що як реагує? Мав на увазі це.
Ну, молодь реагує передвчасною втечею зазвичай, так, знаючи, якщо знає, коли священник має прийти, а якщо не вдалося втекти чи захворів, то найкраще сховатися за міцну спину бабці, бо це надійна опора, там же священник не дістане, так, бабця завжди заговорить і врятує, а то треба просто перечекати ту напасть, і священник раніше чи пізніше та врешті забереться з хати та й піде, так, тому можна буде передихнути і вернутися до своїх занять. Але, ну, так насправді це також важлива проблема, яка у нас є, яка сигналізує те, що, власне, ну, десь, певно, є певне якесь недопрацювання ще з часів дитинства, немає якоїсь довіри, немає якогось такого зрозуміння того, що ми якось створимо всі одну парафію, всі творимо одну церкву, немає розуміння суті цих відвідин у молоді абсолютно, так, і тут, напевно, ну, не можна все скидувати на родину, тут велика провина і священників нас так само, але я думаю, що це комплексна проблема, і одним словом, я також хотів би ще сказати, що, ну, щоб не вийшло так, що все так дуже трагічно, тому що, звісно, тривожні сигнали є, вони були, є і будуть на кожний вік свої. Натомість, думаю, що криза така якась, це завжди також момент певного очищення. Так? І, ну, не варто сподіватися від молоді того, чого ми вже не можемо сподіватися від суспільства в цілому. Ми бачимо, що суспільство дедалі більше втрачає це почуття сакром, це почуття святості. Це стає таким одним з знаків наших часів. Власне, цей постмодернізм і такий релятивізм, він... Ну, все спроваджує з публічної сфери в приватну, а і там це стає таким якимось не зовсім популярним, а не зовсім потрібним навіть. Бо тут питання не стільки в моді чи популярності, скільки в тому, які потреби в собі відчуває людина. І я думаю, що, ну, наші часи, наше суспільство, воно характеризується тим, що людина дедалі менше взагалі відчуває свої потреби. Вона стає менш рефлексійною, менш вдумливою і більш такою, власне, ну, реагуючою на зовнішні подразники. І це проблема. Це проблема і наших часів, і нашого суспільства. Але таке от, ну, скажімо, кількісне зменшення в церкві, воно також може призвести до її відродження. Я, наприклад, наостанок тільки скажу, що, переживаючи світові дні молоді, бувши там, в Кракові, 2 роки тому, вже 1.5, я для себе також відкрив зі здивуванням статистичні дані, що після поляків найчисельнішою групою, що прибула на світові дні молоді до Кракова, були французи. Не італійці з ще більш-менш католицької країни, не там, не знаю, американці, яких багато і вони кількістю могли би взяти, так? Чи там іспанці, а саме французи. Ті, на яких якби, ну, всі так потихеньку поставили хрест, сказали, так, вже там вже все мусульманізовано, і там вже все давним-давно атеїзовано, то така світська держава. А це також для мене, ну, і так знайомлячись трохи з ними під час світових днів молоді, я побачив, наскільки ці молоді люди переконані в тому, що роблять, що це для них не просто, ну, якась така там подорож туристичного характеру, що, ну, ясно, вони також там і співали, і танцювали, і займалися всякими такими дурничками, але коли розмовляєш, то бачиш, що вони, ну, насправді, за рішенням прийти на ці світові дні молоді стояло якесь глибоке підґрунтя. От, власне, їх серце було повернуте в сторону Бога. Вони хотіли Його, вони йшли до Нього. І я думаю, що цьому дуже сильно допомогла оця ситуація такого очищення, коли відпала потреба бути таким, як тобі кажуть, ти почав без страху бути собою, і в цьому якось починаєш відкривати потреби в собі. А першою з потреб людини є Бог. І тому, власне, ну, що ж, свобода, яка дається світом, вона зазвичай розуміється неправильно, нею можна зловживати, але це також може бути і шансом для церкви, що люди без якихось зовнішніх повчань почнуть відкривати і відчувати в собі цю потребу Бога. Тому, думаю, треба, звісно, не покладати і зусиль, щоб так сталося, але і не сильно відчаюватись, коли це не виходить, бо ну, Бог нас створив не так собі просто, так? Він знає, що в нашому серці, і він там заклав насправді багато запобіжників і моментів, які можуть повернути нас до нього.
Знаєте, отже, я так в завершення собі подумав, що найякісніший спосіб також навертати молодь знов-таки в лоно церкви до активу, це саме зможуть зробити ті, хто молодь найсамперед, та, котра є досить активною. Тобто церква має гарно співпрацювати вже з тими, хто є, і хто гарно відкликається на потреби церкви. Тобто, ну, сама молодь, мені здається, має зробити це велике чудо. Це була програма «Головред». З нами був отець Юрій Блажеєвський, головний редактор журналу «Скині». Говорили ми сьогодні про душпастерство молоді в церкві. Дякую вам, Отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.